Bismillahirrahmanirrahim. İntiraz kanalının yeni projekti olan Mizan verilişinde hamınızı salamlayıram. Ümid edirəm bu veriliş inşallah bizim hamımızın hayatında müsbət rol olar və burada olan silsiləvi mövzular hayatımızda müsbət keyfiyyətə malik olar. Və mövzu, ilkin mövzu olaraq istədim təbliğ mövzusuna toxunaq. Çünki təbliğ mövzusu bildiyiniz kimi çox aktual bir mövzudur. Bütün insanların vəzifə borcudur ki, bu mövzuda əllərindən gələn əsirgəməsinlər. Təəssüf olsun ki, insanlar bu mövzuya çox süs yanaşır adətən. Təbliğ mövzusunda müəyyən problemlərimiz var. O problemlər həll olmasa, təbliğ mövzusu həll olmayacaq. Onlardan biri budur ki, insanlar gərək təfəkkürlərini tənzimləsinlər. Yəni, bunu dərk eləməlidirlər ki, təbliğ eləmək yalnız xətiblərin vəzifə borcu deyil. Yəni, bu mövzu müştərək bir mövzudur, xüsusi bir mövzu deyil. Yalnız minbərlərdə bir qrup insanların vəzifəsi deyil. Hamılıqla hamımızın vəzifəsidir ki, biz insanları təbliğ eləyək və doğru dürüst təbliğ eləyək. Bu bizim vəzifə borcumuzdur. İkinci mövzu budur ki, təbliğdə bunu və insanlar dərk edir bəzi vaxtlar, amma görsən, çox ümumdə də diqqət yetirmir, təbliğə çox adi yanaşır və bundan sonra da müəyyən problemlərlə üzləşirik və bunun nəticəsi olaraq insanlar haqq olmayan dinlərə tərəf üz tutur. Sonra isə biz çox narahat oluruq və istəyirik əlimizdən gələn eləyək, onları İslam dininə tərəf yönəldik. Amma bundan öncə biz əlimizdən gələn əsirgəməsəydik, bu problemlə də üzləşməzdik. Ona görə əl-ələ verməliyik, birlikdə təbliğ eləməliyik, insanları dinimizə dəvət eləməliyik, bu gözəl olan dinimizə dəvət eləməliyik və bu yolda səbirli olmalıyıq, təmkinli olmalıyıq. Bu yol möhkəm iradə istəyir, yəni insanlar gərək iradəli olsunlar, tez bir zamanda yorulmasınlar. Bizim peyğəmbərlərin həyatına baxdıqda, onların təbliğ sisteminə baxdıqda, baxırsan görürsən neçə illər təbliğ eləyirlər, əziyyətlərə qatlaşırlar və bu yolda yorulmurlar, səbirli və təmkinli olurlar. Məsələn, Nuh Peyğəmbərin insan həyatını oxuduqda çox maraqlıdır o Peyğəmbərin həyatı ki, Quran-ı Kərim deyir, 950 il bu şəxs təbliğ elədi. Yəni, insanlar qərq olmamışdan öncə, hələ ondan sonra da təbliğində oldu. Amma ona qədər ki, bilirsiniz, Nuhun gəmisi eşitmişsiniz, yəni ki, bu mövzudan məlumatlısınız, axırda Nuh Peyğəmbər nifrin eləyir, qövmü məhv olur. Amma o nifrinə qədər bu Peyğəmbər 950 il təbliğ eləyir. Yəni, 950 il təbliğ eləmək möhkəm iradə istəyir. İnsan var, görürsən, 2 gün təbliğ eləyir, 3 gün təbliğ eləyir, deyir, məsələn, o şəxs heç vaxt namaz qılmayacaq. Mən ona təbliğ eləmişdim də, onsuz da heç bir xeyri yoxdur. Məsələn, 2-3 gündən sonra yorulur və süst olur. Amma peyğəmbərlərin həyatına baxdıqda bunu görmürük. Peyğəmbərlərin möhkəm əzmə malik olduğunu görürük. Əllərindən gələni əsirgəmədiyini görürük. Və biz də peyğəmbərlərimizdən ibrət almalıyıq. Peyğəmbərlərimiz kimi biz də əlimizə çırmalamalıyıq və bu işdə nə qədər gücümüz varsa sərf eləməliyik. Çünki İslam dini yalnız və yalnız özünü fikirləş, bu fikirlə mübarizə aparır. İnsan yalnız özünü fikirləşə bilməz. Bir dindarın vəzifə borcudur ki, özü ilə yanaşı cəmiyyətə də düşünsün. Yəni, bizim hamımızın vəzifəsi cəmiyyətə düşünmək, insanları düşünmək, onları haqqa dəvət eləmək, onları pis yoldan çəkindirmək. Bunu düşünməyən insanın imanında problem var. Yəni, o insan o qədər də yüksək keyfiyyətli imana malik deyil. Və alimi də abiddən üstün eləyən cəhət budur ki, alim yalnız özünü düşünmür. Bununla yanaşı, özünü düşünməklə yanaşı qeyrilərində düşünür. Ona görə Quran-ı hədislərdə qeyd olunduğu kimi, abidlərə Allah-u Teala qiyamət günü deyər, qalx ayağa özün cənnətə get. Amma alimlərə isə qalx ayağa özünlə yanaşı bir qrup insanların əlindən tut və onları da cənnətə apar deyilir. Alimi də abiddən üstün eləyən cəhətlərdən biri də budur. Biz insanlardan bir neçə sual soruşulacaq qiyamət günü. O verilən suallardan biri, bizim özümüz haqqındadır, digər isə insanlar haqqındadır. Biri budur, niyə özü islah etmədin, digəri budur ki, niyə cəmiyyətin islahı üçün çalışmadın? Bu iki sual paraleldir. Bu ikincinə biz cavab verməsi məsələ çətin olacaq. Ona görə buna cavab vermək üçün indidən hazırlaşmaq lazımdır. İndidən nəsə etmək lazımdır. İndidən boynumuza düşən yükü, boynumuza düşən vəzifəni icra eləmək lazımdır. Amma təkcə təbliğ etmək də işimiz bu olmamalıdır. İnsanlarda təbliğ etmə mexanizmini işə salmaq lazımdır. Yəni, mən təbliğ etdiyim insana onda elə bir ruhiyyə yaratmalıyam ki, o, məndən ayrılandan sonra nəinki özünü, özü ilə yanaşı digər insanları da düşünsün. Bunun üçün də çalışmalıyam. Yəni, bir sözlə istərdim bunu qeyd edeyim ki, köklü işlər görmək şərtdir. Köklü işlər görməliyik, şahəli işlər görməliyik. Və təsəvvürün, hər bir insan təbliğ edərkən qarşı tərəfə onda bu ruhu yəni yaradarsa ki, gerək sən də təbliğ edəsən, bu şey, bu məsələ zəncirvari olarsa, bir müddətə görərsən insanların çoxsu haqq dinə tərəf üst tutub və Allahlarına ibadət edirlər. Və hədislərdə qeyd olunan, məsələn, qohumlarımızı ziyarət edin, bu mövzularda da belə hətta içində təbliğ mövzusu durur. Yəni, yalnız qohumu ziyarət etmək, gedib ona baş çəkməkdən ibarət deyil. Bu hədislərdə qeyd olunub, bu qədər bizə təkidlə vurğulanıb ki, qohumlarınızı ziyarət edin, onlara baş çəkin. Niyə? Çünki siz baş çəksiniz, onlara dini təbliğ edərsiniz, Allahı sevdirərsiniz, Allaha tərəf yönəldərsiniz. Ona görə bu mövzuda da hətta belə qohumlarınızı ziyarət edin mövzusunda belə təbliğ mövzusu ümdə yeri var. Və bunun üçün də biz qohumlarımıza baş çəkdikdə onlara əlimizdən gələn qədəri təbliğ eləməliyik. Və hətta bunu qeyd edeyim ki, İslamda savaşın özü belə. Niyə İslamda savaş var? İslamda savaş müqəddəsdir bildiyimiz kimi. Yəni, İslamda savaş ona görədir ki, bir qrup insanlar Allahın yolunda sədd olurlar, bir qrup insanlar təbliğin yolunda sədd olurlar, bir qrup insanlar özləri Allaha tərəf üst tutmur və üst tutan insanların qarşısına sədd olurlar deyənə onlarla müharibə baş verir, onlarla mübarizə başlayır. Yəni, istərdim deyim ki, hətta mübarizənin özündə belə kökündə araşdırsız təbliğ durur. Yəni, təbliğə mani edirlər deyənə onlarla mübarizə aparırlar. Peyğəmbərimiz ilk gəldiyi gündə mübarizəyə başlamamışdı. Peyğəmbərimiz dini təbliğ edirdi, Peyğəmbərimiz dini çatdırırdı. 13 il keçdikdən sonra təsəvvürlüm, bütün müharibələr 13 il keçdikdən sonra oldu. Yəni, Məkkədən Mədiniyə hicrət edir, ondan sonra müharibələr başladı. Amma ona qədər Peyğəmbər əlindən gələn təbliği əsirgəmirdi. Düzdür, bu yolda çox əziyyət çəkirdi, çox əziyyətlərə qatlaşırdı. Ayağının altına dükan səpirdilər, başına kül tökürdülər, Peyğəmbəri incidirdilər. Uşaqlara tapışırdılar, hətta belə Peyğəmbərə daş atın. Uşaqlar yığışırdı bir yerə, gəlib Peyğəmbərə daş atırdılar. Peyğəmbərin ətrafında olan insanlara əziyyət verirdilər ki, dindən çıxsınlar. İstər xanımlara, istər kişilərə. Məsələn, tarixdə Əmmar adlı bir şəxs olub, onun anası olub Süməyyə. Bu xanım, bilirsiniz, İslamın ilk şəhididir. Bu xanım İslam dinin qəbul edir. Bu xanıma o qədər əziyyətlər verirlər, həm psixoloji, həm fiziki əziyyətlər verirlər. Xanımı təhqir edirlər, ona sən bu dinə gəlməkdə məqsədin, Peyğəmbərə sən aşiq olmasan deyirlər. Bu xanımı bu sözlərlə incitmək istəyirlər, amma xanım yenə də möhkəm iradəsindən dönmür. Sonluqda o xanımın iki ayağını ip bağlayırlar və hər ipi bir dəvəyə bağlayırlar və hər iki dəvəni əks istiqamətdə, bir-birinə əks olan istiqamətdə hürküdürlər və dəvələr hərəsi bir tərəfə gedəndən sonra o xanımın iki yerə bölünür. Amma təsəvvürlüm, bu xanım yenə də dinindən dönmür, dinində möhkəm yanır. Və yaxud başqa səhabələr olub ki, incidirlər onları, onlar haqq yolda olduqlarına görə əziyyət verirlər, onları narahat edirlər. Və sonda Peyğəmbər sanki vəziyyətin bu cür olduğunu görür və yalnız müharibə ilə mövzuların həll olduğunu görür, ondan sonra onlarla mübarizəyə qalxır. Yəni, qarşı tərəf yalnız nəinki özləri islah olmaq istəmirlər, istəmirlər cəmiyyət islah olsun. Ona görə də məsələn, müharibələr baş verdi ki, bu təbliğin qarşısında olan maniyələr aradan geçsin. nəzərdə alın, bir misal olaraq bunu deyim ki, elə bir yoldur, hamar yoldur, düz yoldur. O yolda daş olarsa, o daşları insan kənara atır ki, insanlar rahat gəlsin, geçsin. İslamlı savaş buna xatirdir ki, o daşları kənara atmaq və insanlar rahat şəkildə Allahlarına ibadət etsin. Bəzi vaxtlar görsən, insanın hər hansı bir üzvü müalicə olunmaq müddəti keçir, daha müalicə olunmur, müalicə ilə məsələ həll olmur deyənə və bu xəstəlik qalarsa başqa digər üzvlər də bu xəstəliyə tutulacaq deyənə həmən üzvü kesirlər. O üzv artıq müalicədən keçib deyənə kesirlər. Və bir qrup insanlar da İslama mani olur və təbliğin qarşısında sədd olduqlarına görə İslam dini onlarla mübarizə aparır. Və təbliğ bu qədər ümdə və ciddi mövzulardan biridir. Buna heç də yüngül yanaşmaq olmaz. Bu mövzuda çox diqqətli olmalıyıq ki, əlimizdən gələni əsirgəməyək. Hətta müharibələrin bəzisində belə, məsələn, əl-əsəlam bir qrup insanlara müharibə başlamamışdan öncə qarşı tərəfə təbliğlər edirdi, çıxırdılar, moizə edirdilər ki, bəlkə ola bilsin, onların içərisindən bir qrup insanlar islah olsun. Məsələn, bilirsiniz, Nəhrivan müharibəsi olub tarixdə. Nəhrivan müharibəsi üç müharibədən biridir ki, əl-əsəlamı vaxtında baş verib. İlk müharibə Cəməl müharibəsidir, ikinci müharibə Sıffeyn müharibəsidir, üçüncü müharibə Nəhrivan müharibəsidir. Əl-əsəlamın vəziyyəti çox acınacaqlı olub. Peyğəmbər əgər təsəvvür edin, münafiqlərlə, daha doğrusu kafirlərlə vuruşurdusa, Əl-əsəlam münafiqlərlə vuruşurdu, Əl-əsəlam namaz qılanlarla vuruşurdu. Bu da məsələni çətinləşdirirdi. Hətta Əl-əsəlamın vaxtında abidlər var idi ki, abid, yəni gecə-gündüz ibadət edən şəxslər vardı ki, onlar gəlib Əl-əsəlama qoşulmurdular qorxudan ki, biz necə qarşı tərəflə vuruşaq ki, çünki qarşı tərəfdə namaz qılanlar var. Çox çətin idi Əl-əsəlamın vəziyyəti, çox acınacaqlı idi. Amma o müharibələrə baxdıqda əvvəlində görürsünüz ki, Əl-əsəlam nə qədər təbliğlər edir. Hətta Muaviyyəyə göndərdiyi məktublar var Nəhcül Bəlağada. İlk əvvəl onlara təbliğ edir, onlara başa salır, bu batil yoldan dönün, haqqa gəlin. Amma onlar yenə də gəlmirlər. Hətta Xəvaricdə, Xəvariclərlə mübarizədə, yəni Nəhrivan müharibəsində Əl-əsəlamın çıxış edir, yəni orada bir xütbə olunur. Bir qrup insanlar o xütbənin təsirindən Əl-əsəlama qoşulur. Amma bir qrup insanlar isə yenə də öz fikirlərindən dönmür, Əl-əsəlama mübarizəyə qalxır. Və Süfey müharibəsində hətta bir şəxs görürlər, Əl-əsəlamın səhabələrindən biri görür ki, qarşı tərəf düşmənlərdən biri Əl-əsəlamı təhqir edir, nalayiq sözlər deyir. Əl-əsəlamın həmən səhabəsi buna dözmür və yaxınlaşır ona, deyir, sən niyə bu qədər Əl-əsəlamı təhqir edirsən? O cavab verir ki, o təhqirə layiqdir. Çünki sizin o imam bildiyiniz Əli heç namaz da qılmır. Çox təəssüf olsun ki, təsəvvür eləyin, Muaviyyə o qədər təbliğ eləmişdi ki, Əl-əsəlam hətta bir qrup insanlar elə bilirdi ki, o şəxs namaz qılmır belə. Hətta Əl-əsəlam dünyasını dəyişəndə, mehrabdakı dünyasını dəyişmişdi, namaz qıldığı yeri dünyasını dəyişmişdi. Şama bu xəbər çıxanda bir qrup insanlar təəccüb edirlər, məgər Əli namaz qılır. Məgər Əl-əsəlam namaz qılır. Çünki Muaviyyənin hilələrindən idi ki, Əl-əsəlamı gözdən salsın, onu bu cürlə təqdim eləsin dünyaya, bu cürlə təqdim eləsin insanlara. Və bir qrup insanlara da təəssüflər olsun ki, aldı da bilmişdi. Həmən səhabə o şəxsin Əl-əsəlamı təhqir elədiyini görür və səbəbini soruşur. O səbəbini deyir, çünki Əli namaz qılmır, ona görə mübarizə aparırıq. Həmən şəxsi onu təbliğ edir. Deyirsən, bir dənə Əl-əsəlamın səhabələrinə bax. Əmmarı göstərir orada və digər səhabəsini göstərir. Deyir, bu səhabələrini görsən, ruhiyyələrinə bax, onlar namaz qılırlar, ibadət edirlərsə, bu Əl-əsəlamın səhabələrdirsə, təsəvvürlə onda gör, Əl-əsəlam öz necədir. Əgər o Əlinin tələbəsidirsə, Əli gör kimdir, Əl-əsəlam kimdir. O şəxs təbliğ ona təsir edir. Üst tutur Əl-əsəlamın qoşuna tərəf. Üst tutandan sonra deyir, o tərəfdən Əmraz, yəni Muaviyyənin sağ əli. Üst Əmraz çox hiləgər bir insan idi, çox hiləgər idi. Ona şeytanun sani deyirlər, şeytanun sani, yəni ikinci şeytan. Bu qədər hiləgər idi. O tərəfdən qışqırır ki, aldatdı səni İraqlılar. o cavab verir ki, yox, mənə aldatmadılar, mənə haqqa dəvət elədilər, mənə haqqa boyun əydi. Hətta görürsünüz, döyüş ərəfəsində belə əleyhissalam və əleyhissalam ətrafında olan insanlar təbliğindən qalmırdı. Başa salmaq istəyir sanki qarşı tərəfə ki, biz sizinlə buna görə vuruşuruq. Yəni, siz Allahın yolu sədd olmuşsunuz deyənə vuruşuruq. Əgər o çəkilsəz o yoldan biz sizinlə vuruşmarıq. Quran-ı Kərimdə Baqda ayə var, buyurur, Kuntum xeyrə ümmətin, uxricət linnas, təmuruna bil məruf və tənəhəvnə anil münkər. Allah Teala buyurur, siz gözəl ümmətsiz, yaxşı ümmətsiz. Və niyə yaxşı olduğumuzu da belə vurgulayır. Çünki siz insanlara yaxşılığa dəvət edirsiniz və pislikdən çəkindirirsiniz. Yəni, insana yaxşı qiymətini Allah bu ünvanda verir ki, əgər sən özü fikirləşmirsən, yalnız özü düşünmürsən, insanları düşünürsən, demək sən yaxşı insansan. Hətta baxırsınız, gizlin ibadətlərin içərisində Allah Teala nə deyir bizə? Gizlin ibadətlərdən biri gecə namazıdır. Çox gizlin ibadətdir. Gecə durursan, hamı yatıb özün qılırsan. Orada Allah Teala bizə deyir, 40 dənə insanı dua elə. Ondan sonra özü dua elə. Yəni, o gizlin ibadətin içərisində belə insanları unutma. Özü düşünmə. Bir növ Allah eqoizmlə mübarizə aparır. Bir növ Allah istəmir insan yalnız özün düşünsün, yalnız özün fikirləşsin. İnsana geniş qəlbli olmağa dəvət edir Allah Teala. Yəni, hətta gecə ibadətinin dəyəri belə sənin o namazda digərlərini düşünməkdədir. Allah istəyir bunu başa salsın biz insanlara. Və bir insan da əgər gecə 40 nəfəri fikirləşib onları dua edirsə, yəqin ki, gündüz də heç olmasa ən azından 40 nəfərin işinə yaramalıdır. Təkcə dildə dua eləmək də kifayət eləmir. Dua əməllə birlikdə olarsa mənalı olur. Yalnız dua edeyim və ortada bir şey yoxdur, əlbəttə o dua o qədər qiyməti və dəyəri olmaz. Allah bizlərə tərif eləyərkən, dediyim kimi, bu cünə tərif verir ki, siz yaxşısınız buna görə. Yəni, yaxşı olmağın yolu budur. Yəni, siz başqalarını düşünürsünüz. Və digər məsələ isə budur ki, təbliğ məsələsində. Tutaq ki, biz başa düşdük, təbliğ eləməliyik və başlayırıq təbliğ eləməyə. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələ budur ki, biz tam qüvvəmizi bu yolda qoymuşuq, yoxsa tam qüvvəmizdən istifadə eləmirik. Bəzi vaxtlar görsən, bir nəfərə, iki nəfərə təbliğ eləyirik və bunu da tam şəkildə sanki rahatlıq tapırıq ki, biz əlimizdən gələn eləmişik. Baxud, mən sizə bir məsələ deyim, o da budur ki, insanla Allah Teala qiyamət günü nə etmisən yalnız bunu elə bunu soruşmayacaq. Və bununla yanaşı nələr edə bilərdin və etməmsən, niyə etməmsən? Sən filan işi görə bilərdin, niyə görməmsən? Düzdür, onun yanında yaxşı işlər görmüsən, amma bunu az görmüsən, sən bundan çoxa qadir idin. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, La yükəllifullah nəfsən illə usahə. Mən sizə götürə bilmədiyiniz yükü vermərəm. Bəli, Allah Teala götürə bilmədiyimiz yükü verməz. Amma bizim də götürə biləcəyimiz yükü götürməsək, Allah Teala bizə sorğu-sual edəcək. Mən götürə biləcəyim yükü götürməliyəm. Əgər bir nəfər 100 kiloluq daşı götürürsə, 10 kiloluq daş, yəni o 100 kiloluq daşı götürmək qüdrətinə malikdirsə, 10 kiloluq daşı götürsə, o insan o müvəffəq insan deyil. Çünki onun potensialı bundan çoxdur. O, ondan çox iş görə bilərdi. Allah Teala bizə edəcəyi sorğu-suallardan biri də budur ki, niyə edə bilərdin, etmədin? Niyə filan işi görə bilərdin, görmədin? Hətta bir qrup insanlar həsrət çəkəcək qiyamətdə. Allah Teala cənnətdə onlara bir müəyyən bir məkan göstərəcək, müəyyən bir yeri göstərəcək, deyəcək, görürsən oranı, cavab verəcək, bəli. Deyəcək ki, oranı sənə verəcəkdim, amma vermirəm. Deyəcək, niyə ya Rəbbəl aləmin? Allah cavab verəcək ki, çünki sən filan əməli eləmədin deyənə mən sənə onu vermirəm. Əgər onu edəsəydin, mən verərdim. Yəni, insan başa düşməlidir ki, o çox şeyə qadirdir. Yəni, çox iş görə bilər. Azdan qənaətlənməməlidir. Əgər gün ərzində 24 saat varsa, o 24 saatı dəqiqələrə bölsək, dəqiqələri saniyələrə bölsək, hər saniyənin müqabilində biz nəsə ala bilərik? Hər saniyənin müqabilində Allahdan nəsə ala bilərik? Yəni, hər saniyədə biz Allahımıza yaxınlaşa bilərik. Siz deyərsiniz, necə mümkündür bu? Hətta məsələn o yatmaq ki siz fikirləşirsiniz ki insan yatanda necə Allaha yaxınlaşa bilər? Yatmağın özü belə, əgər yatmağın özü belə məsələn insan dəstəmaz alıb yatarsa deyir o yatdığın yer ibadətgah olar. Sənin yatmağın özü ibadət olar. Təsəvvür edin. Hətta insan yuxusunu belə ibadət çevirə bilirsə, o yağlığın ki 100% ibadətlə keçirdə bilər. Yəni yuxu əgər yuxunun müqabilində Allah Taala əcr və mükafat verirsə, demək o yağlıqda da insan çox işlər görər. Çünki yuxu ilə buna qadirdirsə, o yağlıqda bundan çox şeyə qadirdir. Hətta yemək yesən belə, sən Allaha xatir yesən, ona da savab yesən. Allahın bizə digər verdiyi suallardan biri də bu da qiyamət günü ki, sən bundan çox iş görə bilərdin, niyə az gördün? Bu da mühüm məsələlərdən biridir. Bizə verilən suallardan biridir. Və bunun üçün biz çalışmalıyıq. Üçüncü təbliğ mövzusunda, təbliğ mövzusunda mühüm məsələlərdən biri budur ki, təbliğin üslubunu bilmək. Təkcə təbliğ eləmək kifayət eləmir. Necə təbliğ eləməliyi, onu da bilməliyik. Təkcə məqsədi bilmək, hədəfi bilmək kifayət eləmir. Bunu bir mənalı olaraq başa düşməliyik. Nə cür təbliğ eləməliyik, onu da bilməliyik. Mən öz istədiyim kimi təbliğ eləyə bilmərəm. Əgər bizə təbliğ eləməyə Allah dəvət edibsə, nə cür təbliğ eləmək lazımsa, onun yolunda deyibsən, deyib yəqin ki. Mən istədiyim kimi iş görə bilmərəm. Allah Taala o bəndə ki, yalnız öz istəyi ilə planlarınızdır, onu bəyənməz. Allah istəyir, insan istəklərini Allahın istəklərinə qurban eləsin. Yəni, öz istəklərini ilahi istəyi ilə tənzimləsin. Məsələn, şeytanın bir dənə misal çəkin buna. Şeytan görmüşsünüz, yəni oxumuşsunuz daha doğrusu, eşitmişsiniz ki, şeytan neçə min il ibadət elədi Allah Taalaya. Və Allah Taala Adəmə səcdə elədi dedikdə, o cavab verdi ki, yox. Amma o demədi, mən ibadət eləmirəm sənə. O dedi, mən istəmirəm Adəmə səcdə edeyim. Mən istəyirəm, öz istədiyim kimi sənə səcdə edeyim. Allah isə ona belə cavab verdi, yox. Bu sənin istədiyin ibadəti mən səndən istəmirəm. Mən istəyirəm, inni urid, ən o obədə min heysu urid, və lə min heysu turid. Mən istədiyim kimi ibadət olunmaq istəyirəm. Sənin istədiyin kimi yox. Sən deyirsən, mən səni ibadət eləmək istəyirəm, amma öz istədiyin kimi. Yox, mən bunu qəbul eləmirəm. Gərək həm mənə ibadət eləməkdə də mən olum məqsəd və mənə ibadət necə eləmək lazımdır, onu da mən təyin eləməliyəm. Bugün bizdən Allah istəyir təbliği. Nə cür təbliğ eləməliyik, bunu da Allah bizə təyin edib yəni ki. Allahın cızdığı kimi təyin eləməliyik. Çünki özümüz fikirləşdiyimiz kimi eləsək, bəzi vaxtlar məqsəddən uzaq qalarıq və yaxud məqsəddən günbəgün uzaqlaşarıq. Təkcə məqsədi bilmək kifayət eləmir. Məsələn, sən tutaq ki, Qubaya getmək istəyirsən. Amma yolu tanımırsan, üzü tutmasan, ləmkanına tərəf girsən. Elə bilirsən, Qubaya girsən. Nə qədər uzaqlaşdınsa, nə qədər getdinsə, o qədər də məqsəddən uzaqlaşırsan. Düzdür, məqsədin Quba idi. Amma yolu tanımadın deyənə Qubadan uzaqlaşdın, yolundan, məqsəddən uzaqlaşdın. İnsan da təbliğ eləməlidir, məqsəd budur. Amma nə cür, nə cür? Bəzi vaxtlar biz elə təbliğlər eləyə bilərik ki, insanlar nəinki namaza gəlsin, insanlar dinə nifrət eləsin, insanların dindən acığı gəlsin. Bu da maraqlı mövzulardan biridir. Biz bəzi vaxtlar məsələyə belə baxırıq ki, neçə nəfər insanı dəvət elədik dinə, neçə nəfər insanı namaza gətirmiş. Amma yaxşı olardı, bunu da fikirləşəydik ki, biz neçə nəfər insanı əməllərimizlə, sözümüzlə, davranışımızla, rəftarımızla neçə insanı namazdan uzaqlaşdırmışıq, dindən uzaqlaşdırmışıq. Bəlkə də bugün mən namaz qılmasaydım, neçə nəfər insan namaz qılardı. Mən namaz qıldım və mənə baxdılar, məndən uzaqlaşdılar, dindən uzaqlaşdılar. Yəni, hesablayarkən bunu da hesablamaq lazımdır. Düzgün təbliğ eləməsək, düzgün təbliğ eləməsək, sonu fəlakət. Sonu insanların dindən uzaqlaşmasıdır. Yəni, məqsəd bəlli olmalı, məqsəd bəlli olmaqla yanaşı, məqsədə aparan yol da, o yolu da Allah təyin eləməlidir. Hədəflə, hədəfə aparan yol uyğunlaşmalıdır. Yəni, təkcə hədəf kifayət eləmir. Təkcə niyyətim Allah da bu kifayət eləmir. Bunu ilə yanaşı, nə cür təbliğ eləməliyəm, bunu da bilməliyəm. Məsələn, insanlar olub ki, bir dövr məqsədləri bu işdə Allah olub, məsələn, hər hansı bir işdə Allah olub, amma düzgün yolda addım atmayıblar, düzgün hərəkət eləmiyiblar. Məsələn, bir dənə misal olaraq bunu qeyd edeyim sizə ki, İmam Sadiq ə.səlamın dövründə İmam Sadiq ə.səlama yaxınlaşdılar, ona dedilər ki, bir şəxs var, çox imanı və təqvalı şəxsdir. İmam dedi ki, kimdir ki o? Ona göstərdilər həmən şəxsi. İmam bir gün onu izlədi. Gördü, həmən şəxs bazara daxil oldu və bazardan bir neçə şey oğurladı. 4 dənə nəsə oğurlamışdı. O 4 dənə oğurladığını gəldi, fəqir-füqaraya verdi, kasıblara verdi. İmam ona yaxınlaşdı, dedi və sən neynirsən? Bu nə işdir gördün? Ax, sən günah elədin, oğurluq elədin və onu sonra bağışladın kiməsə. O imam isə cavab verdi ki, xeyr, mən günah eləmədim, mən yaxşı iş görmüşəm. Və sonra dəlil gətirdi imama. Dedi, bax, hədis Quranda ayə var ki, kim bir dənə yaxşı iş görsə, Allah ona 10 pay verər. Kim bir dənə pis iş görsə, Allah o pisin əvəzində birin əvəzində bir verər. Mən 4 pis iş gördüm, 4 günahım oldu. O 4-ü Allahın yolunda verdim. O 4 dənə verdiyim Allah yolunda da Allah hər 4-ə, hər birə 10 verdiyinə görə 4-ü ona vurduqda 40 eləyir. 40-dan da 4-ün çıxanda 36 eləyir. Mənim 36 dənə yaxşı əməlim var. 36 dənə savabım var. 4-ü çıxa, 36 qaldı. İmam ona baxdı, o başa saldı ki, nəinki sənin yaxşı əməlin var. Əksinə, sən 4 dənə günah eləmədin, 8 dənə günah elədin. O da budur ki, sən 4 dənə oğurluq elədin, o 4 günah. O oğurluğu elədiyin malı onların icazəsi olmadan, sahibinin icazəsi olmadan verdiyin kiməsə, o da 4 dənə günah. Demək, 8 dənə günah eləmsən, sən yaxşı iş görməmsən. Onun niyyəti əvvəldə məqsədi Allah idi, amma aparan yolu səhv salmışdı. Bizimlə məqsədimiz təbliğdir, amma nə cür təbliğ eləmək lazımdır, onu da yolunu öyrənmək lazımdır. Mən ümid edirəm, inşallah biz həm təbliğ etmək və həm nə cür təbliğ eləmək lazımdır, onun yolunu bilərik və bu yolda Allahdan sizli bizli hamımıza müvəffəqiyyət arzulayıram.